soos op enige ander dag het mense op 12 Oktober deur Central Park in New York gestap en soos met enige ander dag was daar ook allerlei mense wat in stalletjies daar in die park dinge verkoop het. Hierdie dag was geen uitsondering nie. En iewers het daar 'n ou oom gesit wat stenselwerke verkoop het vir $60 stuk. Deur die loop van 8 ure het hy $420 se besigheid gemaak en het 3 mense by hom stenselwerke gekoop. Die volgende dag het die wêreldberoemde graffiti kunstenaar Banksy, 'n Engelsman wat vir mense wat in graffiti belangstel, 'n huishoudelike wêreldbekende naam is, het hy bekend gemaak dat hy in New York is en dat iemand namens hom egte werke van hom verkoop het. Kunshandelaars daarna het die waarde van hierdie werke beraam op $30,000 stuk, wat hy die dag op 'n uitverkopingsprys van $60 stuk verkoop het. Die probleem is net dat niemand geweet het Banksy is in die buurt nie, en daarom het niemand waarde daaraan geheg nie. Die oom wat dit namens hom verkoop het, het selfs toe iemand dit gekoop het, bereid gewees om afslag te gee, en het dit vir iets soos $40 stuk verkoop, toe iemand 3 stukke of so verkoop het. Van woonbuurte gepraat, ek lees nou die dag wat iemand skrywe, en dit het my nogal bietjie gestoei, die opmerking, we've become so good, we've moved out of Jesus's neighborhood. Ons het so goed geword, dat ons uit Jesus' buurt getrek het. Mense woonbuurt is vir jou lewensbelangrik. Een deel van jou identiteit is daar waar jy bly. Jou poskode sê iets oor jou. En die mense wat saam met jou in jou buurt bly, wie hulle is en wat hulle doen, help om identiteit te gee aan die buurt waar jy bly, nie waar nie. Mense trek sommer as die mense wat daar bly en wat hulle doen, 'n bietjie die buurt se tekstuur, se DNA versteur. Jesus het 'n nuwe poskode aarde toe gebring. Hy het 'n nuwe woonbuurt, 'n nuwe blyplek gevestig rondom hom. Kom ons gaan kyk 'n bietjie in. Hoe lyk die woonbuurt van Jesus? En ons begin by sy familie en ons begin daar in Lukas 1. Sy ma, sy familie. Want gewoonlik, dit was eintlik nog so deur al die eeue in ons dag van individualisme, is dit nou so klein bietjie anderster, maar eintlik nog altyd is jou familie saam met jou in jou woonbuurt. Jou familie sê maar wie jy is en jy gee ook maar weer 'n bietjie identiteit aan jou familie. En ek loop in Lukas 1 vers 26, loop ek Jesus se familie raak. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van hierdie maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy vir haar, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria. God bewys genade aan jou, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Dit is die familie wat jy in Jesus se buurt raakloop. Die nederige meisie van Nazareth, van die ander kant van die spoor, die meisie wat op 'n vreemde manier aan Jesus geboorte gee. Ek moet daarom sê, ek sê dit graag vir my, vir mense, as ek dikwels met ouens gesels wat nie in die Here glo nie, en wat allerlei argumente het, hoekom die Bybel vals is, volgens hulle, dan sê ek altyd vir hulle, luister, as ek 'n storie wou uitdink, 'n godsdienststorie wou uitdink, sal ek nie 'n geboorteverhaal begin, soos wat Matteus en Lukas dit begin nie. Dit maak net nie sin nie, ek meen, bid jou dit aan, dat Maria kom by haar ouers en by haar verloofde en sê, ek verwag, maar hoorie so, dit is bonatuurlik. Ek is seker die gemiddelde ou sal sê, en wat een ander vier verhale wil jy hê, moet ek nog glo? Dit is so vreemd, dat selfs haar verloofde, Josef, besluit om uit haar die woonbuur te trek, totdat die engel van die Here hom oortuig in Matteus 1, dat hy moet bly. Maar nie net wie Maria is nie, maar ook wat sy doen, gee betekenis aan die nuwe aardse familie van Jesus. Bepaal die poskode van hoe dit gaan, daar waar Jesus is. En ek hoor net so eentjie verder, dat as Maria nou al die wonderlike nuus hoor van ook Johannes die Doper, dan hoor ek in Lukas 1, dat sy 'n loflied begin sing, vers 46. Ek hoor wat sy doen. Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is het hy in die grootheid uit mekaar gejaag. Magshebbers het hy van troone afgeruk en geringes het hy verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Ek hoor wat gebeur in die familie omgewing van Jesus. Mense sing. Nou ja, mense sing altyd. Mense sing soos wat die Engelse woord sê, life songs. Ons elkeen het 'n lewenslied. En hierdie tyd van die jaar, as ek bietjie luister na mense se lewensliedere, is hulle klaar. Mense ly aan November blues, hulle kan nie wag vir Desember nie. Mense is op en uit en klaar. Mense is gebou vir tot November, Desember is 'n onwettige werksmaand in Suid-Afrika. Dit is nie eens meer veronderstel nie, net toe ons sommer voor die eerste diensdae gesels ek en Werner toe noem hy so tereg. Mense veronderstel sommer net jy gaan weg. Die vraag is nie of jy weg gaan nie, waarna toe gaan jy? Waarheen gaan jy? En as jy vir hulle sê jy gaan huis toe, dan dink hulle wat is fout met jou? Jy weet mos die jaar het net 11 maande, vir wat wil jy nou nog 'n 12de maand werk? Mens moet weggaan. Want mense is op en moeg. En uitgebrand. Die jaar was hard. Hoor jy by almal. En die liedere wat ons sing, weerspieël dit so bietjie. Nou verseker, is dit so, dat die lewe hard is. Maar as jy by Jesus se familie kom kuier, as jy by sy poskode antlop, dan sing die lewenslied van Maria nie, dis klaar met ons, en hier kom nog groter moeilikheid, en 2014 gaan nog harder wees nie. Nee, hierdie jong meisie, met hierdie vreemde geboorteverhaal, met die kind van God, wat sy die ma van is, sy sê, ek besing die grootheid van die Here. Sy sing 'n loflied, heilig is sy naam, in Maria se omgewing, in die omgewing waar Jesus se goeie nuus weer klink, in die buurt waar hy die Here is, loof mense God. Is treurliedjies en treurmares en hooplose liedere en the road to nowhere's liedere is nie meer daar nie. Van nou af sal elke geslag wat in hierdie woonbuurt bly, weet die Here het verskyn. Heilig is sy naam. Hy bewys van geslag tot geslag sy goedheid. Hy tel arme mense en nederige mense en swak mense op. Ek hoor in Jesus se buurt nuwe lewensliedere. Ek hoor dat belangrike mense nie meer belangrik is nie. Ek hoor dat nederigheid saak maak. In Jesus se woonbuurt maak dit regtig nie saak hoeveel geld jy het, en hoe ryk jy is, of hoe arm jy is, en wat se werk jy het nie. Sy familie sing nuwe musiek. Maar ek hoor ook, wie is Jesus se vriende, die eregaste, die mense wat hy graag in sy buurt wil hê. En ek lees 'n bietjie van hulle in Lukas 2. En op sy A-lys, op die belangrikste lys van mense wat genooi word om in hierdie buurt te kom intrek, is die herders. Volgens Lukas, heel eerste genooi, die herders. En, nou ja, herders is nou nie, het ons mos al 'n paar keer vir mekaar gesê hier in Mosaïek, herders is nie die soort mense wat gemiddelde mense vandag in hulle buurt wil hê nie. Herders ruik soos hulle skape. Herders is smelly people. Hulle stink. Hulle loop in die veld rond. Hulle sit in die aande by koolvure. Hulle slag hulle skape sommer dan eet hulle die goed. Jy wil nie hê jou bure moet hulle skape in die agterplaas eet en soos hulle skape ruik nie. Jy gaan die muur hoor bou. Jy gaan kla by die body corporate. Jy wil nie sulke bure hê nie. soos herders, behalwe as jy Jesus is, hy nooi hulle, nee die engel nooi hulle, die engel verskyn bokant Bethlehem, en geef hulle die koördinate, na die nuwe woonbuurt, gaan Bethlehem toe, daar is Jesus, daar is sy poskode, vers 12 van hoofstuk 2, nadat die engele van hulle weggegaan het, dis nou van die herders af, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het, hulle gaan toe haastigs daarheen, vannag, en dis wat jy wil doen as Jesus jou nooi, as hy vir jou sê, ek het plek in my woonbuurt, dan kom jy, en hulle kry vir Maria en Josef, die familie van Jesus, so daar sal 'n familiefees aan die gang, en die kindjie in die krib, toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is, almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het, Maria het alles wat gesê is onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die familie kry vriende. En hoor nou, die skaapwagters doen ook iets. Maar die oomblik as jy in Jesus se woonbuurt is, is dit nie net wie jy is nie, maar wat jy ook doen. Vers 20. Hulle het God geloof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was net soos dit vir hulle gesê is. Tot nou toe het hulle ander musiek gesing. Hulle lewensliedere was dis arm en dis swaar. Hulle was maar verag, in die Joodse tradisie was herders op die rand van die samelewing, in daai tyd, in die eerste eeuw. Die stereotype oor herders, is dat hulle klomp diewe is, want hulle trek oor mense se plase en grond sonder toestemming, en laat hulle skape die se grond en bewy. So jy wil nie herders hê nie. En toch, wanneer Jesus jou nooi, bly jy nie soos jy is nie, kry jy 'n nuwe identiteit, altyd, as jy 'n jong meisie is uit Galilea, en jy word deel van Jesus' familie, dan verander jou identiteit, jy sing lofliedere, as jy 'n herder is, in Bethlehem, sing jy 'n loflied, jy kry 'n nuwe lewenslied, nie, hulle word nie die wêreld weggevat nie, hulle gaan bly nie in 'n klooster nie, hulle onttrek nie, hulle gaan sit nie in isolasie vir 365 dae van die jaar nie, hulle bly in die regte wêreld, maar hulle is deel van 'n nuwe buur, hulle het 'n nuwe poskode, Jesus Christus is hulle Here, en daarom sing hulle, dit laat my so bietjie wonder, oor die musiek wat ek dikwels afgee, oor die liedere wat ek sing, oor die treur mares wat ek partykeer treur, en ek kom agter, ek kan maar net die nood vat, almal ken die wysie, van hoe sleg dit gaan, en hoe ellendig dit is, ek hoef hulle nie eens te dirigeer nie, ek hoef nie eens die liedjie te komponeer nie, almal het hom, hulle vat nood, hulle kry my elke hand op die televisie, en in die koerant, en rondom die braaivleis vieren, en daarom is het nodig, vriende, om Jesus muziek te hoor, sy soort kersfees, sy woonbuurt, te ontdek, en die 365 dae van die jaar, te vier, as 'n derde groep mense, in Jesus se woonbuurt, sy familie, Maria, sy vriende, die herders, en dan die getuies. In vandagse taal sou ek amper bewaag om te sê, die eiendomsagente, wat die buurt bemark, wat mense nader wink, wat sê, daar is nog 'n bietjie plek in hierdie woonbuurt, hier is 'n gesogte buurt, Jesus, 'n nuwe poskode het aangebreek, en kom trek in. Lukas 2, vers 25, lees ek van die eerste, kan ek nou maar sê, bemarker of getuie of eiendomsagent, wat Jesus in die woonbuurt oorvertel. Daar was destyds 'n man met die naam Simeon, wat in Jerusalem gewoon het. Hy was getrou aan die wet en vroom, en hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon, en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe, voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die gees gelei het hy opgestaan, na die tempel toe gegaan. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir die gebruikelike bepalings van die wet dit na te kom, het Simeon Jesus in sy arms geneem en het God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het, wat die gereed gemaak het voor die oë van al die volke, lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor al die dinge wat van hom gesê is. Die familie word groter, die vriende kring brei uit, en Simeon word die getuie, die bemarker, die bekendsteller. Hy is al oud. En hy hoor hierdie fenomenale nuus. Jy gaan nog trek voordat jy doodgaan. Meeste mense se laaste trek as hulle op hierdie ouderdom is, is graf toe. Nee, sê die Here Simeon, ek het vir jou iets. Jou laaste asem gaan jou beste wees, jou laaste dae op aarde gaan jou grootste wees. Ek gaan jou nooi na 'n nuwe woonbuur toe en jy gaan daaroor praat. Is dit nie aangrypend nie? Jong mense word deel van Jesus se familie. Herders haal die aluis in sy woonbuurt. En Simeon, die ou oom. Hulle sê as mens ouer word, word jy banger. Die neurowetenskaplikes sê dat mense brein ontwikkel meer reseptors vir vrees. In Suid-Afrika hoef jy nie oud te wees om bang te wees nie, jy is dit sommer. As dit gebeur vanself. Maar die probleem is, dit is nie wat die Here wil hê in sy woonbuurt nie. So jy kan nou ook maar weer 'n keer bly daar ander kant of jy kan skuif na die woonbuurt van Jesus, wie se wee anderster is as die van ander buurte. En jy kan hom vra, Here, laat u wee ook my wee wees. Laat my lewenslied ook u lewens weerkaats. En dis wat met Simeon gebeur. Sy laaste woorde is nie wat ek baie ou mense wat op hoop verloor se stasie rondhang en wat gesê het hulle het getrek na Jesus se woonbuurt, maar hulle leef met hulle voete nog tussen die klaars en die murmurerendes. Baie mense het ek al hoor sê in my lewe. Nou ja, die Here moet my nou maar kom haal. Julle het ook al gehoor. Baie mense sê dit. Dis nie hoe Simeon dit sê nie, hy sê dit ook. Maar hy sing 'n loflied. Here, ek het dit gemaak. Ek is toe opgegradeer na u woonplek toe. Ek het u gesien voordat ek my asem uitgeblaas het. Die verlossing wat u gereed gemaak het vir die wêreld. Voor die oë van al die volke. So Here, u het 'n groot woonbuurt in gedagte. U het familielede en vriende en bemarkers. U maak iets gereed en u hou 'n fees der feeste. Daar was nog iemand, vers 36. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As 'n jong vrou was sy 7 jaar lank getroud en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Nou, mens kan die Grieks op een van twee maniere hier vertaal. Jy kan of vertaal sy is 84 jaar oud, soos die vertaling kies, of jy kan die Grieks ook vertaal, sy was al 84 jaar lank 'n weduwee. Dis ook moontlik. Die vertalers dink net sy was dalk te oud as sy 84 jaar 'n weduwee was, maar dis ook moontlik. Sê nou maar net sy was 84 jaar lank 'n weduwee, dan was hierdie tannie, dan was hy horing oud. Dan het sy 100 verbygegaan al. Hoor nou haar storie, want sy is ook in Jesus se buurt. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juist op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Sjoe, wat 'n vrou. Om 'n weduwee te wees in die eerste eeu was geen grap nie. Jy moes in hierdie harde manswêreld probeer oorleef. Waarskynlik van klein werkies en vloere skrob en kos maak, het sy 84 jaar lank gelewe. Sy het 'n lisensie gehad, 'n rede gehad om te kla as sy wou. Sy kon liedere sing wat Suid-Afrika sal laat skaam kry oor hoe sleg dit gaan en hoe korrup dit is en hoe boos dit is. Want sy was vir 84 jaar vrou alleen. En toe op 'n dag, toe sê die Here Jesus vir haar, kom nader, deur sy gees, kom nader, ek het vir jou plek, Anna. Ek sien raak as mense getrou bly, ek sien raak as mense hulle lewe lank op die roete bly, staying the course. Ek sien raak as mense geloof doen, soos Eugene Peterson sê, a long obedience in the same direction, a lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Anna, jy het my hart geraak, sê die Here, en ek gaan jou laaste dae op aarde jou beste maak. Jy gaan die Messias sien, jy gaan 'n getuie wees, jy's die groot getuie, die bemarker van die nuwe woonbuur, die nuwe poskode wat op aarde aangebreek het, wat mense misloop omdat hulle dink dit gaan oor hulle self, wat mense verbeer omdat hulle net in Kerstyd 'n Kersfees Jesus soek, maar die res hulle eie laste dra en hulle eie murmurerings murmureer, en hulle eie worstelstryde alleen worstel. Omdat baie mense dink hulle kom net so nou en dan vir 'n vinnige ete na die Here se buurt toe, dan ry hulle weer terug na hulle eie woonbuurt en sukkel voort. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, sy het dag en nag gevas, en toe sing sy 'n nuwe lied, hier is die verlosser vir die wêreld. Dis Kersfees. Jesus is soort Kersfees is 'n bietjie anderster. Die feeskos wat hy uitpak by sy maaltyd is lewende water en ewige brood. En jy hoef niks te bring nie. Jy hoef nie eens te rappapapam met 'n drom nie. Jy kan verniet kom by Jesus. Hy nooi vreemde mense wat eintlik niks het om te bied nie. Soos die herders. Soos 'n arm vroutjie van Galilea wat sy aardse ma word. So Simeon en Anna, wat maar net getrou was, dit laat die Here se hart klop. Miskien as jy 'n bietjie op hierdie tyd van die jaar, miskien as jy 'n bietjie moedeloos, miskien baie. Hoor dan, daar's 'n nuwe woonbuurt op aarde. Dalk het jy net te goed geword, of dalk net te stikkend geraak, of dalk net te gewoond geraak aan hierdie evangelie, dat dit maar net weer 'n keer oor jou ore gaan. Hoor die woord van die Here. Jesus het gekom, die kind van die krib en die Here van die kruis en die God van die leë graf is hier. En in sy woonbuurt nooi hy enige iemand wat kom soos hulle is en bereid is om verander te word, om agter hom aan te stap. Hoor dat Jesus nuwe musiek gee vir elkeen wat in hom vasloop. Hoor wat sing Maria as sy in Jesus vasloop weer. Ek besing die grootheid van die Here. Van nou af sal mense my gelukkig noem dat ek hier bly. Hoor wat sing die herders. Hulle teruggegaan terwyl hulle God loof en prys. Hoor wat sing Simeon. Here, nou kan ek in vrede gaan volgens die woord. Ek het die verlossing gesien wat hy gereed gemaak het. Hoor wat sing Anna. Hier is die verlosser van die wêreld. Jesus die Here. Wil jy nie 'n slag trek? Daar is nog plek in die woongebied van Jesus. Wil jy nie jou poskode verander sodat Jesus Christus die rede is vir jou lewe nie? Hier is die verlosser vir die wêreld. Die een oor wie die engele gesing het. Eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En watter beter nuus, hoor mooi, watter beter nuus kan jy vandag hoor as dat Jesus sê, ek hou vir jou plek by my feestafel hierdie Kersfees. Amen. Here, baie dankie vir Kersfees, vir u Kersfees, vir u woonbuurt, vir u nuwe poskode wat u op aarde gevestig het, vir nuwe familie soos Maria, nuwe vriende soos die herders, nuwe getuie soos Simeon en Anna. Here, dan is daar sekerlik vir my ook plek. As u genade bandwydte het vir hulle, Here, dan kan u my ook vat. Daarom wil ek ook graag by u feestafel kom aansit en hemelse feeskos deel. Here, gee vir my nuwe musiek op my lippe, 'n nuwe doel vir my lewe, dat as ek teruggaan vandag soos die herders, ek lof sal sing. Dat as ek vir ander mense vertel van my woonbuurt waar ek nou bly, ek oor Jesus sal sing. Ja Here, dat as mense dink aan ons familie, dat hulle sal sê, watter gelukkige familie, elke geslag noem hulle gelukkig, want U het hulle wat niks is nie opgetel, en hulle wat nederig is, ere plekke gegee. Dankie dat ons by U kan sit vandag. Ons loof U as ons Here Jesus, as die Here van die seisoen. Amen. Daar is vrede vir jou van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vrede.